Xitoyni so'nggi 10 yildan beri boshqarayotgan va martda muddati tugab iste'foga chiqishi kutilayotgan prezident Hu Jintao davrida uyg'urlar hayoti yanada og'irlashdi, deydi surgun va muhojirotdagi uyg'ur faollari. Ularning aytishicha, iqtisodiyot kuchaygani va Xitoyning jahondagi nufuzi oshgani bilan bu millat madaniyati, dini va tili yanada kattaroq xo'rliklarga uchradi. Xuning o'rinbosari Si Zinpin bir oydan so'ng hokimiyatni qabul qilib oladi. Ammo uning Shinjon viloyati va unda yashovchi salkam 10 million uyg'urga nisbatan siyosatining qanday bo'lishi hozircha mafhum.
Meningcha, bu Xitoyning yangi rahbari Si Zinpin Xitoyning davlat raisi bo'ladi shu mart oyida. U bo'lgandan keyin bir cho'ng o'zgarishlar bo'lishi tez bo'lishi natayin. Ammo Iroqni o'ylaganchaqda u hozir bu Xitoy hukumatining hozirgi vaziyatida Xitoy bir cho'ng bir krizisda, bir siyosiy krizisda. Krizis bo'lganimi, partiya ichida bir krizis. Chunki sovetlarning yiqilishi bilan kommunizm dunyoda o'ldi. Xitoy hozir kompartiyasi, shuningga u kompartiyasi mo oldiga qarab ming'ishni bilmayapti. Ularning bir iniq ideologiyasi yo'q. Uningdan sirt bu Uyg'ur masalasi, Tibet masalasi, Mong'ullar masalasi bu Xitoyga bir cho'ng masala bo'lyapti. Shuningga bu Xitoy hukumatiga bo'lgan besim yuqori bo'lib ketdi.
Olim Saitov nazarida tashqi bosimsiz Xitoy uyg'urlar va inson huquqlari masalasida mustaqil ravishda islohotga qo'l urishi dargumon. Chunki milliy masalalarda Pekin Xitoylarni boshqa elat vakillaridan ustun qo'yib kelgan. Natijada Xitoyda yashovchi tibetliklar va mo'g'ullar ham hayotidan nolib keladi. Barak Obama prezidentligining ikkinchi muddatida Xitoyga bosimni oshirishi lozim, deydi uyg'ur faoli.
Obama pandining Xitoy qaratgan siyosatini endi cho'ng bir o'zgarish bo'lishi natayin. Ammo Obama chiqqandan keyin, bo'lib ikkinchi qitim chiqqandan keyin Xitoyga qaratgan siyosatda sal qattiq hozir Xitoyga. Chunki Xitoy hukumatining qandayligini yaxshi bilyapti bular. Uning hozir Xitoyning Amerikaga bo'lgan harbiy tahdidi, bo'libmi dengiz armiyasining kuchayishi, Janubiy dengizda Xitoy hukumatining Yaponiyaga, Filippin, Vyetnamga qilgan o'ktamligi sababidan Amerikaning harbiy jihatki siyosati qattiqlashyapti. Endi Jon Kerri bu endi Xitoyni sal yoqtirgan, Xitoyni sal cho'ng bilgan bir odam. Endi shunday bo'lsa-mi, ammo u davlatning siyosati, davlatning siyosati, Amerikaning Xitoyning siyosati cho'ng o'zgarish bo'lmasmi, ammo Amerikaning Xitoyga bo'lgan besimi davomli yuqorilab mangdi.
Uyg'ur Amerika uyushmasi AQSh hukumati va Kongressidan uyg'urlar huquqlarini buzgan xitoylik rasmiylarni Amerikaga kiritmaslikni, AQShdagi hisob raqamlari va mulkini muzlatishni, Urumchida konsullik ochib, Sharqiy Turkistonda inson huquqlari ahvolini yaqindan kuzatishni so'ramoqda.
Bizning maqsadimiz shu, hozirgi Xitoyning yangi hukumatining uyg'urlarning haq-huquqlarini hurmat qilib, uyg'urlarga haqiqiy o'z talab qilgan qonunli huquqlarni berishni. Buning sir biz shu mart oyida Janivada dunyo uyg'urlari uyg'ur qurultiyi u yerda bir xalqaroliq yig'in ochmoqchi edi. O'sha Xitoy hukumati bilan bundan keyin qanday munosabat qilib, uyg'urlarning Sharqiy Turkistondagi uyg'urlarning masalasini qanday bir taraf qilish to'g'risida cho'ng bir strategiya o'tirib qo'ymoqchi. Shuning bilan biz shu yo'l bilan minib, hamda uyg'ur xalqining ozodlik uchun, hamda erkinlik uchun xizmat qilishni shu yig'inni belgilaymiz.
Olim Saitov Markaziy Osiyoda, xususan O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'istonda uyg'urlar dardiga quloq solinmayotganidan afsusda, ammo Xitoy bosimi ostida qolgan bu mamlakatlarni tushunamiz, deydi u.
Markaziy Osiyodagi davlatlar, mayli Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston bo'lsin, albatta ular Xitoy hukumati bilan diplomatiyalik munosabati bor, ularning iqtisodiyotdan, sotsiyotdan munosabatlari bor. Ammo shunday bo'lsa-mu, albatta Xitoy hukumatining zo'r besimi ostida u davlatlar. Shunga ba'zi Xitoy hukumatining besimi ostida ba'zi uyg'urlarni Xitoyga topshirib beri. Buni ayta afsus. Ammo biz umid qilamiz, bundan keyin bu mayli O'zbekiston bo'lsin, Qirg'iziston yoki Qozog'iston bo'lsin, uyg'urlarga tegimi yaxshi qarab, uyg'urlarning haq-huquqlarini hurmat qilib, Xitoydan qochib chiqqan uyg'ur faoliyatchilarga yordam berishni. Hozir bizning ancha muncha aloqalarimiz bor. U hukumatlarmi yaxshi, burunqa qarag'anda ko'p yaxshi bo'lyapti. Bizmi hozir xili mamnun bu hukumatlardan.
Uyg'ur Amerika uyushmasi prezidentining aytishicha, Xitoyning mart oyidan boshlab lavozimiga kirishayotgan yangi rahbari Si Zinpin oldin Sharqiy Turkiston masalasi bilan shug'ullanmagan, ammo hozirgi prezidentga qaraganda ancha mo'tadil hisoblanadi.
Si Zinpinning o'tganki Uyg'urlar qaratgan bir siyosatlarda bir cho'ng bir ma'lumot yo'q. U Uyg'urlar masalasiga bevosita aralashgan bir inson emas. Ammo bu tibetliklar bilan ozroq munosabati bor. Ham o'sha madaniyat zo'r inqilobida uning oilasi mavzudonning ziyonkashligi uchragan. Umumiy biz ziyonkashlikka uchragan. Ammo bu deganlik u Xitoyning raisi bo'lib ham ziyonkashlikka uchragan bizga o'xshash millatlarga ko'ngil bo'ldi, istoshlik qildi degan gap emas. Ammo uning o'tmishida ham ziyonkashlikka uchragan bir tarix bo'lganligi uchun balkim buning siyosati hozirgi Xitoy hukumatiga qaraganda Xujingtonning siyosati sal yumshoq bo'lishi mumkin deb ba'zilar o'ylaydi. Hamda Xudoim buyursa shunday bir yumshoqroq, bir yaxshiroq bir siyosatlarni yurgizib, Xitoyni bir demokratik davlatga aylantirishni hammadan umid qiladi.
Jahon Uyg'urlari Kongressi rahbari Robiya Qodirning yaqinda AQSh gazetasida chiqqan maqolasida aytilishicha, yangi rahbar Si Zinpinda buyuk islohotchi arbob bo'lish imkoni bor va u shu imkoniyatdan to'liq foydalanishi zarur. Robiya Qodir Xitoyda Uyg'urlarga nisbatan madaniy qatliom to'xtatilsin deydi. Unga ko'ra Sharqiy Turkiston maktablarida Uyg'ur tilida o'qitish kamayib bormoqda. Xitoylarning viloyatga migratsiyasi nazorat qilinmayapti. Islom diniga salbiy tus berilmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.